У Мінську 22 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашої програми. Сьогодні вийшли на волю ще кілька чоловік, яких затримали на 10 суток, як підозрюваних у справі об вибуху в Мінську 4 липня. Їм не пред'явили ніяких обвинувачень. За кратами застаються кілька десятків чоловік, у тим ліку опозиційні активісти Антон Койпіш і Ілля Богдан. Питання об можливому бойкоті виборів у Палату представників партії БНФ вирішить з'їзд цієї організації, який сьогодні призначили на 10 жнівня. Каля містечка Городок на Білосточчині протягується 19-й фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіща». Сьогодні основний день конкурсної програми. Гэта ды іншае після випуску новинов.
У студії новинов далі Кастусь Бандарук «Сьогодні у світі». Лідер Абхазії Сергій Багапш категорично відкинув пропонований Німеччиною план урегулювання грузинсько-абхазського конфлікту, який предусмотрює вертання утікачів. Керівництво Південної Осетії так само відкинуло ініціативу проведення у Брюсселі перемовів з Грузією. Намісник прем'єра самовішаної республіки Борис Чачеєв заявив, що представники республіки не були запрошені на перемови. У Іраку ведучий суннітський блок вернувся у склад коаліційного раду, який означає представник шиїтської більшості. Сьогодні депутати парламенту ухвалили пропоновані суннітами кандидатури на вакантні міністерські посади. Представник фронту згоди Салім Аль-Джабури заявив, що зроблений реальний крок у керунку політичної реформи. Суннітський фронт вийшов з ураду год тому у виніку глибоких рознагалосів з шиїтами у питанні об розміркуванні керуючих посадов. Прем'єр Іраку Нурі Аль-Малікі фактично підтримав пропонову кандидата у президенти США від демократичної партії Барака Обами о виводі американських сил з Іраку тягом 16 місяців. У інтерв'ю німецької газеті «Шпігель» Малікі виказався за якмога худчейший вивод сілов США. Об'єднаний громадянський фронт провів у шерегу російських городів акцію підтримку політзняволених. Сябри гэтай апозиційної організації виступили у приватності супраць переследу уладами своїх активістів. Лідера Пензенського відділення фронту Валерія Бычкова і Андрея Грекова з Ростова-на-Дону. На повночі Японії відбувся землетрус силою 6,6 балів на шкалі Рихтера. Епіцентр землетрусу випав у водах Тихого океану на глибині 10 кілометрів. Пакуль про ахвяри і шкоди не повідомляється, однак експерти не виключають можливості цунамі. Гэта былі навіни. Наступний випуск праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак, як падазраваных у справе аб выбуху ў Мінску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. Тым часам за кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Іх затрымалі 9 ліпеня, але ў пратаколі пазначылі дату 10 ліпеня. Больш падрабязнасцяў пра сітуацыю з затрыманнямі і пра справу аб выбуху на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А цяпер да тэмы выбараў. Ці трэба партыі БНФ надалей удзельнічаць у кампаніі па абранні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў? Адказ на гэтае пытанне дасць з'езд гэтай арганізацыі, які прызначылі на 10 жніўня. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Пра такое рашэнне кіраўніцтва партыі паведаміў журналістам яе лідар Лявон Барашчэўскі. Яно стала вынікам абмеркавання сітуацыі на сённяшняй нарадзе. Планавалася паседжанне сойму БНФ, але адсутнасць кворуму мусіла прыдаць сустрэчы статус нарады. Аднак сутнасць ацэнкі сітуацыі ад гэтага не змянілася, падкрэсліў спадар Барашчэўскі.
Калі наша партыя можа прыняць рашэнне, скажам, нейкае дэманстратыўнае, ці аб зняцці кандыдатаў з выхаду з кампаніі, пры якіх умовах? Думкі падзяліліся, в принципе, все пришли до основы, у вынику долгой дискуссии, что до з'езда робить этого не будет. Все-таки з'езд повинен быть, он назначен, мы его уже не отменим. Коли не будет новой хвали, новый выбух не придумаем, там что-нибудь, новой хвали посадок не будет, то такой подставы явной нема для того, как сдыматься дотерминово. Будем далее, покуль, робить все по графику компании, регистровать инициативные группы, робить все необходимые заходы.
Юраз Борис Губаревич, сябра Сойму, казав про обов'язкову узгодненість діянняў партії з іншими опозиційними силами.
Вельми важно, каб ми дзейнічалі у ситуації зняття кандидата узгоднена з астатніми партиями, які виходять у об'єднаної демократичної сили. Тут насамрэч я признаю, що не мусить відбутися така ситуація, коли тільки наша партія заявить про зняття кандидата, а всі остатні будуть в силу тих чи інших причин удзельнічаць далей у виборчым процесі.
Сергей Антусевич з Гарадзенщини лічыць, партія мусить не тільки думати над тим, як лепш провести наступний етап виборчої кампанії, але і неоткладно проаналізувати пройшовши. У Гарадзенській області у склад округових виборчих комісій потрапив тільки один представник Демсілов. І про гэта у опозиційному сяродку усе ведають. Але амаль ніхто не ведає про тое, що некаторых проуладних вилученців залічили у комісії з порушенням законодавства, поведомив господар Антусевич.
На сьогоднішній день у нас є приклади людей, які потрапили в цю комісію. Вони потрапили туди абсолютно незаконно. Тобто є працівники колективу, які їх вилучили, знаходяться не на території округу комісії, їх вилучають. Тобто, конечно, це праця самих кандидатів, самих регіональних структур, але такі приклади є, і з таким треба змагатися.
Керівництво партії БНФ одразу вирішило оказати городянцям юридичну допомогу для складання ґрунтовної скарги у центр виборкам. На сьогоднішній зустрічі обмірковувалося так само і ситуація з виключенням з партії БНФ былого намісника старшині партії Олеся Міхалєвича. Спаславшися на те, що з-за відсутності кворуму ніяке рішення прийматися не буде і присутні обмежуються у внутрішній дискусії, господар Борщевський попросив журналістів покинути залю.
Розказував Владимир Глот.
Поштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага району. Калі ў цябе ўласнае меркаванне, і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передачу «Паштовая скрынка 111» слухайте на наших хвалях пазней. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси сегодня поведомила, что учора у Бобруйской колонии шестеро зняволенных ускрыли себе вены. Представник колонии подтвердил газете эту информацию, однако для его життю и здоровью этих людей ничего не погрожает. Наши корреспонденты проверяют эту информацию, и больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте в интернете свобода.org. Так само мы будем сочить за этой ситуацией. Слухайте наши выпуски новинок. У вёсцы Масты левыя мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там на Гарадзеншчыне з чырвонай арміяй. У 1928 годзе на гэтым месцы вайскоўцы гарадзенскага пяхотнага палка імя караля Стэфана Баторыя паставілі камень з шыльдай на пастаменце. У 1939 годзе камень разбурылі. Краязнаўцы гавораць, што тут загінулі жаўнеры з тагачаснай беларуска-літоўскай дывізіі. На месцы падзеі пабываў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ну вось мы ў мастах левых, і нечакана, што гэты помнік стаіць на падворку, куту падворка прыватнага. Тут бульба расце, я бачу, адразу плот такі ўжо не новы. І за плотам блізка Нёманта, метра 20 зусім, і там вялікі мост аўтамабільны чараз Нёман. І вось што расказаў краязнаўца Лявон Карпович.
Сабраліся вось людзі для таго, каб адзначыць такую падзею, што знайшлі помнік, который пастаўлены на магіле жаўнераў, которые тут змагаліся з бальшавікамі ў 1920 годзе. Канкрэтная дата, 23-го, 7-го, трымалі абарону. Залажылі помнік толькі 1928 годзе, это на 10-ю гадавіну адраджэння Польшчы. Помнік быў разрушаны поўнасцю, гэты камень быў скінуты на бераг Нёмана, яго там вось гаспадар дома знайшоў, адкапаў і сам тут папрасіў людзей, каб дапамаглі.
А ініцыятарам аднаўлення помніка стаў Язэп Палубятка.
Вырашылі сваімі сіламі гэта аднавіць гэты сімвал. Я маю на мер, што гэта будзе даведзена супольна з саюзам паляку, мясцовымі грамадскімі арганізацыямі да ладу. І гэты помнік стане сімвалам нашых братэрскіх адносінаў і сімвалам вайсковай славы.
Сюды ў масты левыя прыехаў таксама Юзеф Пажэцкі, саюзу палякаў.
Я ўдзячны Юзефу Палубятку, што ён паведоміў тым, што на беразе Нёмана знаходзіцца помнік жаўнерам войска польскага, якія згінулі ў вайне з бальшавікамі ў 20-м годзе ў ліпені, менавіта дзяржалі абарону па левай стране Нёмана. Мы приехали сюда, как почтить память. Был так само ксёнц католицкий из Рожанки. Помолились, запалили лампки в честь тех жалнеров, которые тут меновито спочивают на березе Немана.
Так, а зараз мы погутрим с господаром.
Рыбак Владимир Владимирович, я господар, я живу. Помник, я, говорится, пускай будет помник, это память наша. Кто не погиб, и русский, и поляк, мне это одинаково. Это люди, говорится. Я буду, говорится, охранять, буквально обкашивать его, буду, в общем, за ним смотреть.
Гэта было ў вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне, дзе мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага. А ў амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў галадамору ва Украіне. Яе прывезлі суседнія Літвы. Свечку перадавалі з краіны ў краіну з Аўстраліі. З Беларусі свечку памяці павязуць у Польшчу. Прадстаўнікі амбасадаў, грамадскія дзеячы і чальцы беларускага згуртавання ўкраінцаў наведалі выставу, прысвечаную падзеям 1932 і 1933 гадоў ва Ўкраіне. На цырымоніі прысутнічала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Амбасадар Украины в Беларуси Игор Лиховы означил на церемонии передачи свечки памяти той факт, что Голодомор в Украине 17 стран света признали как трагедию геноциду украинского народа. Свечка памяти по 3 дні была у Эстонии, Латвии и Литве. Украинцы, которые живут в этих странах, собирались вокруг ее и делились вспоминами про подеи 1932-1933 году, когда в Украине загинуло несколько миллионов человек. Так отбылося и сегодня у амбасаде Украины, говорит амбасадор Игорь Лихавы.
Украинская громада объединяется в своих спогадах про эту страшную сторінку истории світу 20-го столетия, а надто трагічно для українців. В молитві і поминальній тризмі згадує мільйони безневинно загублених в 1932-33 роках злочинним більшовицьким комуністичним режимом людей.
В Украине будут служить имшу на могилках, где ховали людей, навод без труны. На местах массовых похований будут усталеванные памятные знаки ахвярам сталинизму. Только из одной со справоздачей у ГПУ у Москву доводится лишь бы 2,5 миллиона необошиков в Украине за 4 месяца 1932 года. Тогочасный чиновник от улада у Постышев назвал 1933 год годом поразы националистичных элементов в Украине, говорит Игорь Лиховы.
Тоді в Радянському Союзі будували світле майбутнє на могилах мільйонів українських селян, які хотіли нічого, крім того, щоб працювати на землі, вирощувати хліб, годувати не тільки свій народ, не тільки дармоїдів, чиновників і поліційний апарат, а годувати всю Європу, як це і могло бути на нашому Чорноземі.
Совєтська історіографія замовчувала тему Голодомору. Про жудасний голод, який приводив до канібалізму, люди розповідали своїм дітям. Заховалися дзьонники і надруковані вспоміни людей, які витримали у тих умовах. Свідки тих подій покинули заяви об тим, що людей тримали у вёсках, не даючи можливості з'їхати у інші місцини, каб уратаваться. Люди запалили свечки, каб ушановать память ахвяров тих часов. Гучали украинские песни и верши украинских поэтов. Выступовцы подкресливали, что про Голодомор еще не сказана вся правда. После доследования архивных звесток будут выдаваться науковые монографии.
Рассказывала Любов Лунева. Я нагадаю, в амбасаде Украины в Менску сегодня отбылась передача свечки памяти ахвяров Голодомору во Украине.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустрэча с молодым поэтом Артемом Ковалевским. Крытык Язеп Янушкевич зрецензуе сборник нарысаў и успамінаў под назвой «Вильня 1823-1824. Скрыжаванне памяти, прысвечаных справе філяматаў». А у рубрыцы «Аўтар і твор» вы спаткаецеся с празаіком Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вирішить з'їзд гэтай організації, які сьогодні призначили на 10 жнівня. В амбасаді України у Мінську відбулася передача свічки пам'яті ахвяру Голодомору початку 30-х годів минулого стагоддзя в Україні. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Як вы чулі, другі дзень ідзе фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» у мястэчку Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы. На фестывалі прысутнічае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Другі дзень «Басовішча» распачаўся з паказу фільмам польскага праекту «Патляшка такое» і беларускае незалежнае кіно «А ты старый куды?». Это упершину такий проект на фестивале «Басовішча». А зараз на сцене рыхтуецца до выступлення гурт «Заточка» з Беларусі. Атмосфера фестивалю надалей застаецца несамавітай, а ўкола шмат беларускай нацыянальнай сімболікі. Людзі вясёлыя, шмат моладзі з Беларусі. Побач са мной намётавае мястэчка. Тут кожны жадаючы мог паставіць свой намёт. Дарэчы, яно ахоўваецца. Адногіх гасцей з Беларусі даводзілася не адной чуць-чуць добрыя словы ў бок мясцовага сервісу. Справы гарачыя, значна таннейшыя, чым у Беластоку. Прадаецца толькі піва, за парадкам даглядаюць даволі ветлівыя ахоўнікі. Сёння значна болей людзей, чым учора. Ім даводзілася гаварыць на конт вчарашніх канцэртаў. У большасці хачы адзначаюць выступ гурта «Троіца», які прымаў удзел у якасці гасцей. Увечары будуць аб'яўлены пераможцы конкурсу. Нагадаю, што ў конкурснай праграме бяруць удзел толькі 6 гуртоў. Пераможцу чакае грашовая прэмія. А зараз я пытаюся у кіраўніка арганізацыйнага камітэту Фадара Тамброўскага. Як ён ацэньвае фестываль «Басовішча» сёлета?
Якби ацэньваць з боку арганізатара, гэта можа быць суб'ектыўна, але ўсё-такі мы задаволены тое, што «Басовішча» адбылося, што паляванні былі беспадстаўныя, калі ішло пра гледачоў з Беларусі, бо ўсё-такі іх з'явілася, з'явілася іх дастаткова вялікая колькасць. У гэтым годзе, па-першае, мы паспрабавалі паказаць таксама іншую музыку. Дарэчы, мы ўжо на гэтым фестывалі паказвалі, як бы прэзентавалі іншую музыку, чым рок. Можна сказаць пра хіп-хоп і фолк, але ў гэтым годзе мы вырашылі таксама пазнаёміць людзей з музыкай і діджэяў з Беларусі, паколькі гэта фестываль музыкі маладых беларусі, імкнемся паказваць усе плыні музычныя, якія цікавяць маладых беларусаў. Вядома, новаўвядзенне гэта таксама паказ кіно ў намёце фестываля. І будзем імкнуцца да гэтага, каб пашыраць гэтую культурніцкую прапанову ад іншыя, там яшчэ формы мастацтва. Будзем у наступным годзе ўжо плануем паставіць дзве сцэны, запрасіць вулічныя тэатры, працягваць паказваць фільмы.
І так фестываль кончыцца сёння ў нашы. Пераможцы атрымаюць прызы, а госці ўжо заўтра раніцай раз'едуцца і ў гарадку зноў будзе ціха, як і цэлы год.
З Беластоцчыны перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Мы будзем сачыць за падзеямі на фестывалі «Басовішча». Слухайце пра пераможцаў у нашых выпусках навін, а таксама з'явіцца інфармацыя і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Як вы чулі, сёлета шмат беларусаў не здолелі патрапіць на фестываль «Басовішча» з-за таго, што былі праблемы з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Якраз тэме шэнгенскіх візаў і коштаў на іх будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэму шэнгенскіх візаў сёння абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Якімі бачаць свае шансы на абранне дэпутатам дачка былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна Вольга? Сергея Прасюкевіча рыхтуюць да пераводу ў Менскую калонію. Скаргу Андрэя Кіма неўзабаве разгледзіць Менскі гарадскі суд. Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вольга Казуліна, дачка экс-кандидата на президента Александра Казуліна, вырашила не абмяжоўваць сваю палітычную дзейнасць барацьбой за вызваленне бацькі, а і самой стаць палітыкам. Вольга заявіла пра намер стаць дэпутатам парламенту і стварыла ініцыятыўную групу. 18 ліпеня Вольга Казуліна падала заяву аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы. Я спытаў, як Александр Казулін паставіўся да намеру дачкі стаць дэпутаткай.
У нас в семье все время было право выбора каждого человека, что ему делать. Он мне предупредил, что будет тяжело, много грязи, много обмана. Вот, но тем не менее.
Вольга меркує, что прозвище Казуліна будет допомагать ей у змаганні за голосы выборцов. Что ж за позиции влады, да ее плянув на депутатство, молодая женщина иллюзий не має.
Лукашенко никогда в жизни не допустит человека с фамилией Казуліна в парламент, потому что ему тогда придется признать, что люди проголосовали не просто за меня, как кандидата в депутаты, но и за самого Казуліна. Даже если мы наберем необходимое количество голосов для прохождения в парламент, а я в этом абсолютно уверена, что мы это наберем, то все равно официально мы этих голосов не получим.
Вольга Казуліна каже, что идея у парламент с программой своего батьки, былого кандидата на президента Александра Казуліна. У конце липня до политика у Витебскую колонию поедет ягодный адвокат Замитир Гарашко. От его свояки Казуліна сподіваются отримать больше известок про здоровье политвязня. У листах домов Александр Казуліна незаменно пишет, что с ним все добро. Нагадаем, Александр Казуліна был осужден на 5,5 года, за которых отбыл за кратами уже 2,5 года. Сергей Прасюкевич, турэмное начальство, все ж намеренное перевести в Менскую колонию. Гэтак меркуе жонка предпринимальника Наталья.
Вроде как собираются, вызывали его в спецотдел, спрашивали, где работал, кем работал.
Сергей Прасюкевич до того, как стать предпринимальником, служил экспертом в управе милиции. Поводле звестак, у Менской колонии есть отряд, куды змешаюць для отбыцця покарання былых милициянтов. Пакуль невядома, ці добраахвотно написал Сергей Прасюкевич заяву на перевод у Менскую колонию у такі отряд. Нагадаем, предпринимальника осудили на 2,5 года нібито за напад на милиціянта. Сергій Прасюкевич заявив у суді, що насамрэч збили його. Присуд активіст потлумачив помстою за удзел у предпринимальницькім руху. Праз 3 дні, 22 липня, у Менскім гарадскім суді буде розгледжена скарга Андрея Кіма, якого осудили на 1,5 года зневолення. Учора я потелефонував маці активіста Тетяні Кім.
Сегодня я ходила в городской суд и попросила свидание на 21 июля. Они мне разрешили, но сказали, что тогда 22-го, то есть по закону я имею право после суда сразу свидание. То есть тогда мне уже это свидание не дадут.
Татьяна Ким сказала, что погодилась на споткание 21 липеня, бо с пропановы зразумела, что все ровно сына признают виноватым и отпускать на волю не собираются. И все ж до апошняга мати будет сподеваться на суд.
Все-таки я очень надеюсь, тем более вот говорила с адвокатом Тамара Александровна, но надеется, что может быть что-то все-таки изменится.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абвестка нашых калегаў з незалежнага тэлеканалу Белсат.
Масовішча 2008. Свята беларускай музыкі. Перад вамі ўжывую сапраўдныя зоркі беларускай музычнай сцэны. Вузет Аркестра, Крама, Троіца, Нейра Дзюбель. Запрашаем у гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Глядзіце нас сёння праз спадарожнікі Астра і Сірыус.
А вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. У Лондоне во Украинском институте сегодня отбылся показ спектаклю по пьесе Дуніна Марцинкевича «Пінская шляхта». Переклад пьесы на ангельскую мову зробила ведомая перекладчица Вера Рыч. На показе присутничал директор белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, и мы связались с ним одразу после спектаклю.
Алексей, спектакль только что кончился, все еще узбуженные после аплодисментов, после кветок. Першиню Дунін Марцинкевич гучав по-ангельськи, гучав вельми смішно. Я назирав просто реакцію публіки і англічан, американців, які не реагували на досягли вельми повний гумору текст Дуніна Марцинкевича. Адметністю цієї прем'єри було, що це не був фактично театральний спектакль, це була так звана репетиція читання. Це вельми добра традиція, має таке виконання. Скажем, многі п'єси традиційно виконувалися тільки в таким вигляді. Вера Рич, яка знаходиться побач зі мною.
Вера, коли б я вам задав таке питання, що в перекладі з мови Дуніна Марцинкевича, яка все ж таки відрознюється від сучасної білоруської літературної мови, що для вас було найбільш тяжке?
Ну, Найтяжке то було розмови кутохи. Бо ви знаєте, що кутоха говорю вельми вельми специфічні в стилі традиційної притчі.
Открив сьогоднішнє представлення своїм істотним словом старшиня англо-белорусского товариства профессор Джим Дингли. Господин Дингли, скажите, самое простое питання, чому прем'єра відбувається в українському інституті, чому ролі виконуються сябри театрального товариства українського?
Чому? Тому що нема аналогічна організація у білоруському асероті. І у даний момент нема вольного місця у білорусу, тому що той дом, де капліця знаходиться, зараз стоїть пустим і чекає на ремонт. Це, що капліця знаходиться у той залі, у будинку, де ми обично зустрікалися. Так що зараз нема чому зустрікатися там.
Таким чином, прем'єра п'єси Дуніна Марцинкевича «Фінська шляхта», яка у ангельському варіанті має ще підзаголовок «A drop too many» на одну чарку більше, ніж треба, відбулася в українському інституті. І в цьому сенсі це саме цікаво, бо мова Дуніна Марцинкевича, його характери і його проблематика були агульні для українців, білорусів, жихарів Полесся у той час, коли створалася п'єса.
З Лондону передавав Олександр Лукашук.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої твори читає могилівська поетка, яка ховається під псевдонімом Анка Упала.
Понеділок починається після п'ятниці. Починався понеділок. Поспіховий пінський предпримальник Павел Потапович по прозвищі Потоцький по будьоному палів поза п'ятиповерховкою психоневрологічної поліклініки. Понад Потоцьким пролітали птушки, попісквали приємні пісеньки, повітря пахло парфумою, побач працювала пральня. Павел Потапович почувався переможцем. Після протяглих проблемів процент податків поменшився, продажі паралонових паліто повялічувалися, починали приносити Потоцькому прибитки. Процес пішов. Пройшло півхвилини. Проз порослий полином пісок поволі показалася протоплазма. «Подалося», – перш подумав предпримальник. Потім подійшов поглядіть. Помацав подешвой. Пляма почала пошираться. Протоплазма погрозливо побулькваць. По крысе показалася пуза, потым перапонкі. Павел Потапович пазнаў пудзіла. 550-тонны перапончатакрылы пучавок. Па лаціне пучавокіс пачварус. Палеантолаг пскі. Почасту падрабязна напісаў Патоцкаму пра падобных пачвараў. Пражырлівыя, панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі пульпіту. Прадпрымальнік пракрычыў: «Пайшоў прэч!» Падсвядомасць падказвала прыняць проціядзе. Павел Потапович паспеў паслухацца. Потым працяў пачвару проста па пераносю. Прафесійны падыход. Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізнулася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся панад пераносчыкам пульпіту, плюнуў пад падлогу, потым пачысціў пінжак. Поўная перамога. «Перапрашаю, Павел Потапович?» Прадпрымальнік пабачыў побач прывабную паненку, ПТВшніцу, панчохі, паўботікі, прыгожая прычосачка. Павітаўся. Прыгажуня прыведна падміргнула, падышла, пяшчотна пагладзіла патыліцу прадпрымальніка. Пацалавала. Падарыла 15 палкіх пацалункаў. «Пакіньце пурызм пурытанам», пераканаўся Павел Потапович. Пашукаў па портках. Паненка падазронна паглядзіла. Потым падрапежніцку пазяхнула. Пахнула похвай. Потым псеўдапаненка, паганы перапончатакрылы пучавок палімурф, праглынуў Патоцкага, паменшыў пагалоўе прадпрымальнікаў. Падмануў пярэваратень. Пачынаўся панядзелак. Паспяховы пінскі прадпрымальнік Павел Патапавіч па прозвішчы Патоцкі прачнуўся пад поўдзень. Перажахнуўся.
У Мінску 22:30. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студыі далей Кастусь Бандарук. Каардынатар знешняй палітыкі ўразвязу Хавер Саляна заявіў, што міжнародная супольнасць усё яшчэ чакае адказу Тагарану на найноўшыя прапановы шасцёркі ўзамен за адмаўленне Ірану ад узбагачэння ўрану. У Егіпце адбылася надзвычайная нарада міністраў замежных справаў 22 краін Арабскай лігі. Прычынай склікання нарады сталі выстаўленыя міжнародным трыбуналам абвінавачанні ў ваенных злачынствах на адрас прэзідэнта Судану Амара Аль-Башыра. Чакаецца, што Арабская ліга выступіць з заявай, у якой абвінавачанні супраць суданскага прэзідэнта будуць адхіленыя як небяспечны прэцэдэнт, які можа негатыўна паўплываць на ўвесь рэгіён. Лідар Абхазіі Сергей Багапш катэгарычна адкінуў прапанаваны нямецкай план урэгулявання грузінска-абхазскага канфлікту, які прадугледжвае вяртанне уцякачоў. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браун выказаўся за паступовы вывад брытанскіх сілаў з Іраку, аднак пры гэтым адзначыў, што ён супраць устанаўлення нейкага канкрэтнага графіку. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі фактычна падтрымаў прапанову кандыдата ў прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партіі Барака Абамы аб вывадзе амерыканскіх сілаў з Іраку цягам 16 месяцаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак па падазрэнні ў справе выбуху ў Мінску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачанняў. На пад'ездзе да Ашмяна ў Гарадзенскай вобласці затрыманы кандыдат ад аб'яднаных дэмсілаў на ўдзел у выбарах у палату прадстаўнікоў Іван Крук. Ён паведаміў, што міліцыя канфіскавала ў яго інфармацыйныя матэрыялы з праграмай АДС. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партіі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. Першапачаткова планавалася паседжанне сойму БНФ, аднак адсутнасць кворуму прымусіла надаць сустрэчы статус нарады. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне завершыўся 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». У конкурсе ўдзельнічалі 6 гуртоў. Лаўрэатам сёлетняга фестывалю стаў гурт «Тлуста Луста» з Горадні. Сёння ва ўкраінскім інстытуце ў Лондане адбыўся паказ спектаклю паводле п'есы Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта». Пераклад на ангельскую мову зрабіла Ніна Вера Рыч. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Значную частку нашай пошты апошніх дзён па-ранейшаму складаюць лісты, аўтары якіх разважаюць аб прычынах і наступствах выбуху 4 ліпеня ў Мінску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой буйныя кадравыя перастаноўкі на вяршыні ўлады, арышты актывістаў апазіцыі і істотна паўплываў на пачатак выбарчай кампаніі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Алесем Марціновічам з Баранавічоў. Ён піша: «Можа здарыцца, што гэтыя падзеі і запусцяць працэс, які потым скаланне рэжым. Аднак, хутчэй за ўсё, будзе іншае. У выніку абвесцяць, ворагі спрабавалі сарваць усенародную трыумфальную ўрачыстасць на чале з бацькам-правадыром. У адным з апошніх круглых сталоў вы добра аналізавалі апошнія працэсы ў грамадстве адносна такіх шоу. Абывателю патрэбна масавае гульбішча, а ўладзе – кло і прыправа для новастваранай націдэі. Такія масавыя і шумныя святкаванні пад піва і гарэлку заўсёды больш глыбінна і падсвядома замацоўваюць важныя нацыянальныя рысы і памкненні. Яны фіксуюць значнасць гэтай даты як агульнанацыянальнага знакавага пункту. Рэальна і асобна ад Масквы беларусы пражылі колькі-небудзь значны адрэзак часу толькі пры Лукашэнку. Гэтага і хапіла, каб закласці традыцыю. Зразумела, што гэта ўрачыстасць можа быць звязана толькі з чырвона-зялёным сцягам. Іншымі словамі, вось яны, беларусы, такімі і ёсць. Новая ідэалогія цалкам адбылася на грунце рамантызацыі Лукашэнкам перыяду СССР, выгнанне Гітлера назад ад Смаленска да Берасця праз Менск. А ВКЛ сёння, па сутнасці, тое самае, што старажытны Егіпет. Для незалежнай краіны ўжо няма патрэбы напружвацца дзеля пошуку новай дзярж-нац-ідэалогіі. Лукашэнка знайшоў яе за 14 год. Далей дзяржава будзе самаўзмацняцца. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Сапраўды, гэтыя 14 год не выкрасліш з гісторыі. Яны пакінулі значны след у грамадстве. Улада мае ўсе магчымасці, каб замацоўваць у грамадскай свядомасці сваё бачанне гісторыі, сваё ўяўленне пра нацыянальныя каштоўнасці, сімвалы, святы, урачыстасці. Але наўрад ці магчыма, спадар Марціновіч, пераканаць усіх беларусаў і асабліва інтэлігенцыю, што гісторыя іхнай дзяржавы пачалася у 1944 ці 1994 годзе, што дзеля прагрэсу ім трэба адмовіцца ад беларускай мовы і што адзінавартымі дзяржаўнымі сімвалямі павінны быць тыя, што прыдуманыя некалькімі асобамі ў траўні 95 году на падставе сімваляў савецкіх, камуністычных. Памятаю, як напрыканцы 80-х гадоў у суседняй Літве, тады яшчэ літоўскай ССР, можна было назіраць нязвыклае відовішча. Над райкамамі партыі, райвыканкамамі і іншымі дзяржаўнымі будынкамі адначасова развіваліся два сцягі. Адзін савецкі, чырвоны з вузкімі зялёнай і белай палоскамі, другі нацыянальны сцяг незалежнай Літвы, чырвона-зялёна-жоўты. Гэта ж можна было бачыць і ў іншых тагачасных рэспубліках савецкай Прыбалтыкі. Думаю, нешта падобнае наканавана перажыць у будучыні і Беларусі. Пра тое, наколькі складана ва ўмовах сённяшняй беларускай вёскі публічна дэманстраваць сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю, разважае ў новым лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага району. Слухачка піша: «Наш абыватель вельмі любіць клеіць ярлыкі. Калі ў сябе ўласнае меркаванне пра якую-небудзь важную асобу ці падзею, і калі гэта меркаванне не супадае з афіцыйным, дык ты ўжо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. За што ў нас многія так любяць Лукашэнку? За тое, што пры такім рэжыме не трэба думаць. Усё за цябе ўжо вырашылі. Твая справа – выконваць. А я так жыць не ўмею. Не магу жыць на беларускія даходы, на гэтыя вартыя жалю смешныя падачкі. Да і ты яшчэ трэба дамагацца, выпрошваць. Часам думаю, напэўна, гэтыя людзі заўсёды былі прыгоннымі. Працавалі за ежу ў калгасным ярме. Народ вымірае, жывучы на мізэрныя даходы. А цэны жахлівыя. Жывем у хлусні. Наўкол касыя позіркі, крывыя ўсмешкі. Хоць, дзякуй Богу, ёсць і выключэнні. А яшчэ я разумею, што не трэба баяцца. І адзін у полі – воін», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага району. Спадарня Сакаловіч, мяркуючы па яе папярэдніх лістах, чалавек прынцыповы, бескампрамісны і цвёрды. Такім сёння усюды няпроста, а ва ўмовах вёскі, дзе людзі вельмі залежныя ад мясцовай адміністрацыі, бо цяжка знайсці і лёгка страціць працу, асабліва. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Анатоль Жэрдзеў з Гомеля разважае пра тое, ці запатрабаваныя ў беларускім грамадстве дэмакратычныя каштоўнасці. Ён піша: «Лідары дэмакратаў ўжо каторы раз націскаюць на стартар, абвяшчаючы пачатак рэвалюцыі, і не бачаць, што паліва ў баках няма. Пад палівам я разумею волю беларусаў да дэмакратыі. Гэтае паліва трэба сабіраць па кроплі, ачышчаць ад бруду варожай прапаганды, і толькі пасля гэтага спадзявацца на поспех. Нашы лідары ці не ўмеюць, ці не хочуць займацца такімі дробязямі. Незалежнасці Рэспублікі Беларусь хутка ўжо 20 год. За гэты час вырасла і сфармавалася новае пакаленне, але яно мае цьмянае ўяўленне пра тое, што такое дэмакратыя і як яна рэалізуецца ў дзяржаве. Чалавек не павінен чакаць, што правы зваляцца яму як дар з нябёсаў. а рэалізаваны яны будуць толькі тады, калі большасць людзей будуць нецярпімымі да беззаконня, да каго б яно не ўжывалася. Гэтага не тлумачаць у школе, пра гэта маўчаць прыкормленыя і падкаблучныя медыі. Але гэтаму не надаюць увагі і так званыя незалежныя СМІ. Далей у сваім лісце Анатолій Жэрдзеў у якасці прыкладу выказвае прэтэнзіі да перадачы паштовая скрынка 111. Яшчэ адна цытата з ліста. У адным з аглядаў пошты прагучаў ліст слухача, які сцвярджаў, што прэзідэнт не мае магчымасці ведаць, што робіцца на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Такі заганны погляд уласцівы многім людзям. Патрэбна ўсяляк выкрываць гэту заганнасць. Трэба тлумачыць, колькі ў адміністрацыі прэзідэнта супрацоўнікаў у розных пытаннях, колькі міністраў, губернатараў. Усе яны абавязаны своечасова інфармаваць прэзідэнта аб усіх праблемах. Апроч таго, ёсць спецслужбы, якія павінны назіраць за дзейнасцю дзяржструктураў і дапамагаць своечасова чысціць машыну дзяржкіравання ад смецця. А ўрэшце і сам прэзідэнт абавязаны хоць зрэдку асабіста правяраць сваіх падначаленых. Але нічога падобнага ў той перадачы не прагучала, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. У нашай пошце сапраўды нямала лістоў, аўтары якіх апелююць да свабоды як да апошняй інстанцыі, наракаючы на тое, што інакш немагчыма данесці да прэзідэнта сваю бяду. Як правіла, гэта людзі, якія на працягу многіх гадоў абіваюць парогі чыноўніцкіх кабінетаў і вядуць зацяжную перапіску з дзясяткамі розных дзяржаўных устаноў. Яны лепш за іншых інфармаваныя пра тое, колькі розных супрацоўнікаў адказваюць за працу са скаргамі і ў адміністрацыі прэзідэнта, і ва ўрадзе, і ў разнастайных міністэрствах і ведамствах. Больш за тое, са значнай часткай гэтых чыноўнікаў яны знаёмыя асабіста, але паколькі ні ў адным з кабінетаў на бок скаржніка чыноўнікі не сталі, ён дамагаецца разгляду сваёй справы ў той інстанцыі, якую лічыць адзінай крыніцай справядлівасці і правасуддзя – у прэзідэнта. І гэта сапраўды красамоўна сведчыць і пра ўзровень прававой культуры грамадства, і пра рэальную сітуацыю з падзелам улады у беларускай дзяржаве. Наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў свой новы ліст напісаў пад уражаннем ад нядаўняга прызнання прэзідэнта Лукашэнкі пра тое, што ён мае пазашлюбнага сына, маці якога неназваная доктарка. Кіраўнік дзяржавы ў гэтай сувязі шмат казаў пра сваю любоў да дзяцей. Слухач зацікавіўся пытаннем, а ці падзяляюць гэту любоў дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі, колькі эфірнага часу яны аддаюць дзіцячым праграмам. І вось што атрымалася на падставе аналізу тыднёвай ліпеньскай тэлепраграмы. Цытую ліст Касуся Сырэля. «Узяў я стандартны пакет з 5 праграм, які глядзіць большасць насельніцтва краіны – БТ, ОНТ, СТВ, РТР, ЛАД. Усяго вяшчання па гэтых праграмах за 7-13 ліпеня я налічыў больш за 720 гадзін на тыдзень. А вось перадач для дзяцей у мяне атрымалася толькі 13 гадзін 20 хвілін. Але, напрыклад, серыял «Добрый дзень, Мікі Маус» тэлеканал ЛАД пачынаецца ў 6.40, 150 хвілін на тыдзень. Да таго ж паўтараецца днём. Фільм «Сын палка» БТ ў 6.20 у нядзелю, 130 хвілін. Фільм «Прыгоды Бураціна» выпуску 75-го году СТВ у суботу і нядзелю ў 7.30 і 8.00, 170 хвілін. Вы уяўляеце сабе дзяцей, якія ўлетку ў час канікул прачынаюцца ў нядзелю раніцай у 6.20 ці нават у 7.30, каб глядзець нешта там па тэлевізару. Я не ўяўляю. Таму я бязлітасна выкрасліў 450 хвілін гэтага, так бы мовіць, дзіцячага вяшчання. У выніку ў мяне атрымалася толькі 6 гадзін 10 хвілін, пераважна мульцікаў. Гэта ў параўнанні з 720 гадзінамі меней за 1%. Да яшчэ трэба паглядзець, што там за мульцікі. Можа, іх і глядзець не варта. Тады можна смела казаць, што тэлевяшчання для дзяцей у нас наогул няма. Вось вам і ўся любоў да дзетак. Такую выснову зрабіў у сваім лісце на свабоду наш слухач Кастусь Сырэль з Ушачаў. У буйных беларускіх гарадах у кабельных сетках з'явілася некалькі расейскіх ці перакладзеных на расейскую мову заходніх дзіцячых тэлеканалаў. А калі казаць пра беларускамоўныя дзіцячыя тэлепраграмы, то іх сапраўды практычна няма. На расейскую мову пераведзены нават тыя нямногія дзіцячыя перадачы, якія выходзілі на БТ яшчэ ў савецкі час. Беларускамоўнай засталася хіба што «Калыханка», але і ў ёй цяпер паказваюць толькі расейскамоўныя мультфільмы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішаце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Што азначае ўключэнне шэрагу апазіцыянераў у склад акруговых выбаркамаў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз нагадаю пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Ўкраіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў раскрытыкаваў візавую палітыку Еўразвязу адносна Беларусі. Як ацаніць пазіцыю Еўразвязу ў пытанні візаў? Якіх мэтаў імкнуцца дасягнуць беларускія ўлады? Ці ёсць наўпроставая сувязь паміж магчымасцю зніжэння коштаў візаў і дэмакратызацыі Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля ўступлення нашых суседзяў Польшы, Літвы, Латвіі ў шэнгенскую зону выехаць туды шараговаму беларускаму грамадзяніну стала цяжэй. Вось, напрыклад, частка беларусаў па гэтай прычыне не змагла трапіць у Польшу на музычны фэст «Басовішча». Амбасадарка Францыі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе, спадарня Мюсо паўтарыла ранейшую пазіцыю Еўразвязу. Паводле яе, беларусам не варта чакаць пасла ў візавых пытаннях, пакуль Беларусь не падпіша пагадненне аб супрацоўніцтве і партнёрстве з Еўразвязам. Пазіцыя Бруселя вонкава зразумелая і лагічная. Калі ўрад Беларусі не імкнецца наладжваць добрасуседскія дачыненні з Еўропай, то чаму Еўразвяз павінен рабіць нейкія льготы беларускім грамадзянам? Як ацаніць такую пазіцыю еўрапейскага звязу? Спадар Фёдар.
Фармальна гэта зразумела, як вы і сказалі, але калі глянуць крыху глыбей, так мне падаецца, што тут ўсё ж з боку Еўразвяза нейкая памылка. Яны тлумачаць свае паводзіны тым, што вось беларусы будуць цярпець ад гэтага падвышэння коштаў на візы, ад больш цяжкіх умовах атрымання, і таму будуць незадаволеныя сваім урадам, і гэта прымусіць іх нейкім чынам выказвацца супраць гэтага ўрада. На мой погляд, гэта пазіцыя цалкам памылковая, таму што ўрад вельмі добра растлумачыць тым, хто жадае выехаць у Еўропу і атрымлівае гэтыя дарагія візы, што гэта Еўропа робіць, гэта не ён, тым больш, што ён на самой справе звяртаецца ў Еўропу за зніжэннем. Сродкі для гэтага выдатныя ёсць, і за гэта Еўразвяз моцна траціць у сваім іміджы ў вачах звычайных беларусаў. Таму я лічу гэтую пазіцыю цалкам памылковай.
Спадар Селіцкі, як вы ацэньваеце пазіцыю еўрапейскага звязу ў візавых пытаннях адносна Беларусі?
А гэта пазіцыя шкодная для дэмакратычнай Беларусі. У Еўразвязі няма жадання мяняць заканадаўчыя практыкі і прыняцця рашэнняў пад адну краіну, а менавіта пад Беларусь. Візавая палітыка ёсць інструментам знешняй палітыкі Еўразвяза. Гэта візавая палітыка мусіць стаць палітыкай праактыўнай, накіраванай да грамадства, а не да ўрада. Трэба ламаць бюрократычную рутыну Еўразвязі, і з пазіцыі беларускай грамадзянскай супольнасці гэта вельмі цяжка зрабіць. Не такая ўж важная Беларусь для Еўразвяза, каб там гэтым займаліся. Аргументы вядомыя, і аргументы гэта ведаюць еўрапейцы пра тое, што гэта паказвае, што Беларусь у Еўропе ніхто не чакае. Гэта візавая палітыка дае ачкі беларускім уладам. Ёсць палітычная лінія, якую праводзіць Еўрасаюз. Яе цяжка тут маркетаваць у Беларусі, у тым жа амбасадарам бедным, якім трэба за гэта аддувацца. Гэта пасланне таго, што беларусы мусяць разумець, што яны жывуць у такой краіне, што калі ў краіне адбываюцца тыя працэсы, што ідуць, калі саджаюць людзей, калі адбываецца палітычная рэпрэсія, калі яны адбываюцца пры вашай абыякавасці, дык чаму мы мусім вам ісці на сустрач зніжаць візы? Чаму мы дзеля вас мусім распінацца? Гэта спосаб абмежавання міграцыі ў Еўрапейскі Саюз. Хто не вельмі можа дазволіць сабе такую суму, бо калі не можа дазволіць 60 еўро, ён ужо не можа дазволіць і шмат чаго іншага.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты развяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Вось прэсавы сакратар МЗС Беларусі Спадар Папоў заявіў, што некарэктна ўвязваць палітыку і кошт віз, бо візавае пытанне – гэта пытанне гуманітарнае. І, гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды эфектыўна выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю ў прапагандысцкіх мэтах. Беларускае тэлебачанне апавядае душашчыпальныя гісторыі пра тое, як складана атрымаць візу, пра чэргі каля амбасадаў гэтых краін і так далі. Ці сапраўды беларускія ўлады шчыра імкнуцца да больш шырокага перамяшчэння людзей паміж Беларусіяй і Еўразвязам? Спадар Фёдаров.
Перш за ўсё, я хацеў бы адзначыць, што тут ёсць пэўная супярэчнасць. З аднаго боку, высокі кошт візаў не кожны можа сабе дазволіць, з другога боку, вялікія чэргі ля амбасадаў. Не зусім карэктна казаць, што ёсць парушэнне права на перамяшчэнне грамадзянаў. Яна не забаронена, яно толькі ускладнена і такім найбольш натуральным, я б сказаў, спосабам, менавіта фінансавым спосабам. Наконт таго, што гэта пэўнае абмежаванне міграцыі адносна маленькай Беларусі 60 еўра, а ў 50-мільённай Украіне 35, здаецца, так гэта значыць, што яны не так ужо моцна палохаюцца гэтай самай міграцыі. Я не вельмі ўпэўнены, што беларускія ўлады шчыра імкнуцца забяспечыць сваім грамадзянам як мага больш свабодны выезд у краіны Еўрапейскага звязу па зусім зразумелых прычынах. Па-першае, яны могуць разлічваць, што калі Еўразвяз пойдзе насустрач у гэтым пытанні, магчыма, ён нейкім чынам змякчыць і сваю візавую палітыку адносіных да тых асобаў, якія знаходзяцца ў чорных спісах таго ж Еўразвязу. Другое, яны могуць проста дэманстраваць свайму насельніцтву, як яны дбаюць пра яго. Ну і трэцяе, ведаюць, што развяза такая негатыўная рэакцыя на ўсё, што зыходзіць з боку беларускіх уладаў, так яны вось якраз прапаноўваюць падтрымаць тое ж самае, што апазіцыя, зніжэнне коштаў, разлічваючы на тое, што развяз менавіта з гэтых меркаванняў на гэты крок і не пойдзе.
Выслухайце перадачу «Экспертыза свабоды». Магчымасці зніжэння цэнаў шэнгенскіх візаў для беларусаў абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Сіліцкі, а вы як ацэньваеце пазіцыю беларускіх уладаў у візавым пытанні?
Калі мы казалі пра працэдуру атрымання візаў, трэба развесці два пытання. Першае, это кошт візаў, другое, гэта сама працэдура атрымання візаў і тое, што пры гэтай працэдуры зараз шалёная колькасць элементарных фактаў парушэння чалавечай годнасці з боку чыноўнікаў амбасадаў, якія часцей за ўсё беларускія грамадзяне. І тут, канешне, маральная пазіцыя беларускіх уладаў ёсць. Што да пытання шчырасці беларускіх уладаў? Беларускія ўлады ўводзяць пэўнае абмежаванне на перасоўванне сваіх грамадзянаў. Памятаем гэты вядомы дэкрэт пра барацьбу з гадлям людзьмі, які быў на што накіраваны на адукацыйныя кантакты, на гуманітарныя кантакты, ну ўсё заўгодна, толькі не на тое просто было напісана. З другога боку, тут цалкам беспройгрышная сітуацыя, бо можна весці кампанію за зніжэнне кошту візаў і за спрашэнне працэдураў. Гэта вельмі папулярнае пытанне. Ведаючы пра тое, што ЕС на гэта хутчэй за ўсё не пойдзе. І яшчэ атрымаўшы парашэнне таго, што паказаць, што Еўропе нас не чакаюць.
Вось мае суразмоўцы выказалі пазіцыю, якой прытрымліваецца большасць беларускіх апазіцыйных палітыкаў, што такая пазіцыя еўрапейскага звязу шкодная для беларускай дэмакратыі, яна не дазваляе прасоўваць еўрапейскія дэмакратычныя каштоўнасці ў Беларусь. Але ці ёсць наўпроставая сувязь паміж гэтымі чыннікамі, паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі? Паводле сацыялагічных апытанняў, звыш 60% насельніцтва Беларусі не былі ў краінах еўразвязу, гледзячы па ўсім, не збіраюцца туды ехаць. А гэта ў асноўным электарат Лукашэнкі. За апошнія гады, перад тым, як суседзі Беларусі ўступілі ў шэнгенскую зону, вельмі шмат людзей з памежных раёнаў ездзіла, напрыклад, у Польшу з гандлёвымі мэтамі, так званыя чаўнакі. Але, здаецца, нішто не сведчыць пра тое, што ў гэтых рэгіёнах павялічылася колькасць прыхільнікаў дэмакратычных партыяў, дэмакратычныя каштоўнасці. Можа, гэта проста міт, спадар Федору?
Не, конечно, это не мит. Эта сувязь, ну, просто безумовно існуе, але коэффициент, які звязвае гэтыя дзве акалічнасці, даволі малы, безумовно. Нельга лічыць гэта адзіным фактарам, ці галоўным фактарам, які будзе спрыяць развіццю дэмакратычных адчуванняў у беларускім грамадстве. Па-другое, шмат з тых, хто не ездзіў за мяжу, там ёсць частка людзей, якія з'яўляюцца прыхільнікамі дэмакратычных каштоўнасцяў, у іх просто няма сродкаў. Паездка за мяжу, гэта ж не толькі віза, гэта яшчэ і іншыя сродкі даволі вялікія. Гатэлі, праезд, вежы і гэтак далей. Іх проста няма на гэта грошай. Калі б візы былі, напрыклад, бясплатныя, яны б туды ездзілі з большай верагоднасцю. Што тычыцца тых, хто ездзіў за мяжу, там, гандлем займаўся памежным, мы не ведаем, можа, гэта падвышэнне кошту візаў зрабіла адваротны эфект. Магчыма, пасля гэтага той сёй з іх, які быў прыхільнікам дэмакратыі, змяніў свае погляды на адваротныя. Сувязь гэта безумоўна існуе, тое, што гэта ўплывае на свядомасць людзей, у мяне сумненняў не выклікае.
Спадар Селіцкі, а вы як лічыце, ці вялікая наўпроставая сувязь паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі?
Тут не зусім карэктна пастаўленае пытанне. Я скажу так, што па даследаваннях, аб якіх я ведаю, відавочная залежнасць паміж досведам выезду і жыцця за мяжой і крытычным успрыманнем таго, што адбываецца ў Беларусі, крытычным успрыманнем дзяржаўнай прапаганды. Вось гэта сувязь вельмі моцная.
Так, можа, якраз едуць за мяжу тыя, хто даўно ўжо перакананы ў дэмакратычнай каштоўнасці, а не наадварот.
Не зусім так, не зусім так. За мяжу ездзяць не адны апазіцыянеры, ёсць гуманітарныя кантакты, ёсць сямейныя кантакты, ёсць той жа гандаль. Іншая справа, што ці ёсць карэляцыя паміж крытычным успрыняццём рэчаіснасці і афіцыйнай прапаганды і гатоўнасцю да нейкай дэмакратычнай актыўнасці. Вось тут я ўжо сказаць не магу. Тут ужо цалкам іншы працэс. Але тое, што магчымасць больш выязджаць за мяжу ўплывае на ментальнасць людзей, на іх светапогляд, гэта адназначна. Гэта дадзена мусіць быць прадстаўлены ў якасці аргумента, гэта першае. Другое, тое, што дэмакратычныя палітыкі мусяць разумець пра размову з еўрапейцамі. Тут справа ідзе, па-першае, не з еўрапейскімі, а з чыноўнікамі на ўзроўні нацыянальных урадаў. Бо візавая палітыка – гэта справа на нацыянальным узроўні. Выдаюцца амбасады віза, а не прадстаўніцтва еўракамісіі. Трэба ўмець скласці прапанову, трэба ўмець размаўляць пра тое, пра што рэальна размаўляць. Сёння сапраўды збіць кошт візаў да 35 еўра не атрымаецца. Можна лабіраваць за тое, каб распаўсюдзіць добрыя практыкі, якія ёсць, якія прадпрымаюцца пэўнымі краінамі сябрамі ЕС у рамках той гнуткасці таго поля для манеўра, што прадстаўляе дзеючае еўрапейскае заканадаўства. Па-першае, калі мы хочам, каб візавая палітыка была інструментам уздзеяння на грамадства, значыцца, мы мусім ідэнтыфікаваць тыя сферы, тыя групы грамадскія, для каго мы мусім лабіраваць бясплатная цітанная віза. Гэта найперш моладзь. І з моладзю вялікая праблема, таму што сапраўды вырасла і лукашэнкаўскае пакаленне. І вось тое, што робіць французская амбасада, выдаючы візы да 25 гадоў бясплатна, мы можам лабіраваць, ужо маючы прэцэдэнт, і бачыцца, што гэта цалкам у рамках гэтага заканадаўства пашырыць гэтую практыку на іншыя амбасады. Гэта было б дасягненне. Мы таксама можам лабіраваць, каб, скажам, аднаразовыя шэнгенскія выезды больш часцяком бясплатна выдаваліся, таму што, скажам, шматразовыя на паўгады, там калі некалькі паездак, то 60 еўра гэта не так уж і страшна. Але кожны раз, калі едзеш адзін раз і плаціш 60 еўра, каб даехаць да Вільні, гэта, канешне, ўжо трошкі маразматычна. І трэця, гэта тэма вандраўнікам, хто вандруюць, як кажуць, бонафіда, то бок дабрасумленна ўжо даказалі, што яны нікуды не збягаюць, нікуды не эмігруюць, давалі б доўгатэрміновую візу з меншай колькасцю дакументаў. Вось, скажам, тры пытанні абсалютна ў рамках дзеючага заканадаўства. Нічога не трэба мяняць, нічога не трэба дамагляцца з беларускім уладам. Калі дэмакратычныя сілы будуць хадзіць з гэтым, размаўляць з гэтым у амбасадах з нацыянальнымі ўрадамі, з еўрапейскімі чыноўнікамі, а не з нейкімі летуценнымі праектамі, то тут можна дабіцца плёна.
Прогучала передача «Експертиза свободи» на тему «Калі для білорусов буде знижений шенгенский визовий бар'єр». У передачі брали удзел палітолог Андрей Фёдаров і директор Беларускага інституту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подлуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.